Dobro večer. Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Una Čilić. U večerašnjoj emisiji između ostalog možete čuti reakcija Bakira Izetbegovića na napad fotoreportera žurnala.
U stvari, on je napao kameru. Nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
Počela kampanja za predsjedničke izbore u Sjevernoj Makedoniji.
Jesme za Euroatlantska i multietnička republika.
Mi smo za Euroatlantsku i multietničku republiku. Makedonija je država, ali nije republika. Biće republika ako umjesto vladavine pojedinaca bude vladavina prava.
Tamara Branković o bojkotu rada parlamenta Srbije.
Po situaciji u kojoj vladajuća većina prevashodno debatuje o određenim zakonima između sebe u ovom trenutku ili sa onim delom opozicije koji dalje ostaje u parlamentu, dakle ne možemo da govorimo o tome da se vrši neka suštinska uloga provođenja kontrole.
Prije ovih i drugih tema aktuelnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu će se 8. septembra održati prva povorka ponosa pod sloganom Ima izać. Inicijativa za organizovanje povorke ponosa dolazi od grupe aktivista iz Prijedora, Banja Luke, Bijeljine, Sarajeva i Tuzle, a cilj je izlazak pripadnika LGBT zajednice u javni prostor. Osim BiH, Sjeverna Makedonija je još jedina zemlja u regionu u kojoj povorka ponosa nikada nije održana. Branko Ćulibrk.
Ovogodišnja bosansko-hercegovačka povorka ponosa će biti organizovana pod sloganom Ima izaći i ona predstavlja izlazak LGBTIQ zajednice u javni prostor.
Šef delegacije Europske unije u BiH, Lars Wigemark, pozvao je danas političke lidere u Bosni i Hercegovini da konačno pristupe formiranju vlasti. Podsjetio je na izjavu komesara EU za proširenje Johannesa Hana, koji je tokom prošlosedmične posjete podcrtao da vlast u BiH treba biti što prije formirana. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne očekuje ništa dobro od toga što su kosovski sudovi preuzeli slučajeve ratnih zločina od Euleksa. Grčki premijer Aleksis Cipras, koji sutra dolazi u Skoplje sa 10 ministara i većom grupom biznismena, izjavio je da Grčka i Sjeverna Makedonija moraju biti partneri i saveznici. Cipras je naveo da dogovor iz Prespe nije bio samo rješenje spora oko pitanja imena, već je postavio i temelje za uspostavljanje snažnih bilateralnih odnosa koji predviđaju saradnju i na međunarodnom, evropskom, ali i regionalnom nivou.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Komičar i politički početnik Volodimir Zelenski i sadašnji predsjednik Ukrajine Petro Porošenko ulaze u drugi krug utrke za predsjednika te zemlje. Izlaznost na predsjedničkim izborima je bila veća od 60%, a iako treba prebrojati još polovicu glasova, Zelenski je prema sadašnjim podacima osvojio 30,2% glasova, dok Porošenko znatno zaostaje sa 16,7%. Vladajuća turska partija Pravde i razvoja predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana vodi na lokalnim izborima u toj zemlji, ali je izgubila vlast u glavnom gradu Ankari nakon 25 godina, a i moguće mjesto za gradonačelnika Istanbula, javljaju svjetske agencije. Pravosudni odbor zastupničkog doma Američkog kongresa će ove sedmice pripremiti sudske naloge za svjedočenje kojima će biti zatražen kompletan izvještaj o Rusiji specijalnog istražitelja Roberta Muellera, jer se čini da će Ministarstvo pravde vjerovatno propustiti rok od 2. aprila kojeg su demokrate postavile za objavljivanje ovog izvještaja. Dok se britanski parlament priprema da još jednom glasa o alternativnim opcijama izlaska Britanije iz EU, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je da Brisel gubi strpljenje povodom procesa Brexita, jer Velika Britanija do sada nije zauzela jedinstven stav o povlačenju iz europskog bloka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsjednik općinskog odbora stranke Demokratske akcije Novi Grad Huso Ćesin fizički napao fotoreportera portala Žurnal.info Adija Kebu, predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović pokušao ga je odbraniti na najneverovatniji način. Kazao je kako Ćesin nije napao fotoreportera već kameru. Njegova izjava je predmet ismijavanja na društvenim mrežama, a iz udruženja novinara ocjenjuju je vrlo opasnom. Iz Sarajeva Selma Boračić Mršo.
Dva dana nakon napada na fotoreportera Adija Kebu, predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović stao je u odbranu, kako kaže, časnog SDA-ovca Huse Ćesira. Njegova rečenica nedvojbeno pripada rubrici vjerovali ili ne, no u Bosni i Hercegovini, osim osude i ismijavanja, izostale su druge reakcije. Evo kako je Izetbegović komentarisao napad Ćesira na fotoreportera.
U stvari, on je napao kameru. Nije dakle napao čovjeka, ali je otimao mu kameru, udarao po kameri i tako.
Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković kaže kako na prvu Izetbegovićeva rečenica zvuči smiješno, ali iza nje se krije ogromna opasnost.
Možeš li zamisliti da su, recimo, tokom rata granate ubijale ljude same od sebe, slali ih marsovci? Da li to gospodin Izetbegović inauguriše, recimo, pravo svakog građanina da ide ulicom i napadne policajca i da se brani? Znate, nisam ja napao policajca, ja sam napao uniformu ili policijsko auto.
Podsjećamo, fotoreporter Adi Kebo fotografisao je ulaz u firmu Bosna Plast, o čijem poslovanju je portal žurnal.info izvještavao. U trenutku kada mu prilazi predsjednik općinskog odbora SDA Novi Grad Huso Ćesir, inače vlasnik firme, Kebo se nalazio na trotoaru preko puta firme na javnoj površini. Kebo nije gasio kameru i zabilježio je napad, koji je potom i objavljen.
Sve je prijavljeno policiji, podnešena je tužba. Display je napuknut. Jutro sam pročitao vijest da su podignute dvije optužbe za lakše tjelesne povrede i za oštećenje opreme.
Napadi na novinare i medijske djelatnike sve su češći u posljednjih nekoliko godina. Društvo novinara Bosne i Hercegovine traži od organa za provođenje zakona da poduzmu zakonom predviđene mjere za ovakav napad. Generalni sekretar udruženja Fedžad Forto.
Kad neko vidi da desetine napada na novinaru u nekih zadnjih pola godine su prošle nekažnjeno, onda čovjek može reći pa zašto ne bi ja to isto radio. Svako ko mi smeta, ko me snima, ko mi stavi mikrofon, koji postavi bilo nezgodno pitanje, ima pravo da gudarim, da mu razbijem opremu.
Udruženja novinara, ali i predstavnici stranih ambasada osudili su napad i tražili sankcionisanje pojedinaca koji su odgovorni za napade. Međutim, sankcije, bar one unutar stranke, u ovom slučaju će izostati, jer Izetbegović ima svoje uslove.
Kad novinari naprave sankcije i isključe iz udruženja novinara samo jednog takvog koji u ovoj državi haosa i tekako napravi u glavama ljudi kojima istina nije sveta, svi mi znamo kako to funkcioniše, kakvog su nam jada nanio. Kad takvog jednog isključe, onda ćemo mi isključiti ovaj usčan.
Izetbegović, umjesto da radi na unaprijeđenju svoje stranke, miješa se u posao udruženja, što je nedopustivo, ocjenjuje Marko Divković iz udruženja BH novinari.
Mene u čitavoj toj priči zaprepašćuje činjenica da kolege koji su prisustvovali dok je on davao tu izjavu, da niko nije ustao i da mu kaže gospodine Izetbegoviću kako vas nije sramota. Jer od čovjeka na toj poziciji koji je doskora bio i jedan od trojice koji su vodili ovu državu, takvo nešto očekivati nije samo zaprepašćujuće, nego itekako opasno.
Napadač na fotoreportera Huso Ćesir, predsjednik je općinskog odbora stranke Demokratske akcije općine Novi Grad, te vlasnik dvije firme koje su prema pisanju portala žurnal.info da 2016. godine dobile poslove vrijedne više od 1,3 miliona maraka od javnih preduzeća i institucija. Na čelu tih javnih preduzeća i institucija su kadrovi SDA. Urednik portala žurnal.info Eldin Karić.
U onog momenta kada se nađe neko ko želi da to razotkri i da prikaže javnosti tu bahatost njihovu i naravno i kriminal u koji su uključeni, onda budete naravno i meta fizički napada. Mislim, ovo nije ništa novo, jednostavno kako se kadrovi SDA inače ponašaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Delegati Doma naroda federalnog parlamenta izjasnili su se za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje preduzeća Elektroprivreda BiH kod uvozno-izvozne banke Kine radi izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Ranije su to učinili i poslanici u predstavničkom domu. Detaljnije Mirna Sadiković.
Ovaj kineski kredit sporan je od same najave izgradnje bloka 7 jer finansira izgradnju još jedne termoelektrane na ugalj. Dok zemlje Evropske unije najavljuju masovno zatvaranje takvih elektrana, a vraćat će ga generacije. Osim osporavanja što je federalna vlada garant kredita za elektroprivredu Bosne i Hercegovine, argument kritičara je i štetnost novog bloka termoelektrane po okoliš. Energetska zajednica tri puta je upozoravala BH vlasti da je ta odluka štetna, no na ova upozorenja su se oglušili. Zbog toga je reagovao i sekretarijat energetske zajednice i 26. marta službeno pokrenuo postupak protiv Bosne i Hercegovine za rješavanje spora o planiranoj garanciji federacije za kredit od 614 miliona eura od kineske Exim Bank za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Bez obzira na to, Savjet za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 27. marta zaključio je da je pomenuta garancija za kredit u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini. Denis Žiško, koordinator programa Energija i klimatske promjene u Centru za ekologiju i energiju Tuzla, podsjeća da je Tuzla u prošloj godini u nekoliko navrata proglašena za najzagađeniji grad u Europi. Da se novim blokom neće riješiti problem zagađenja.
Ja u potpunosti razumijem euforiju gospode koja je donijela tu odluku, zato što će oni sasvim sigurno imati velike koristi u sljedećih 5-6 godina u periodu investicije, jer će se to moći iskoristiti i financijski, a i politički, kao spašavanje radnih mjesta i šta znam, onu priču koju slušamo ovih zadnjih 10 godina.
U akademskoj zajednici neki profesori smatraju da bi s aspekta opskrbe stanovništva energijom bilo opravdano graditi ga. Profesor Suad Halilčević sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Tuzla takvog je mišljenja.
Bez toga ne možemo. Znate, to je jedna u stvari prijelazna faza. Mi bi sada mogli, recimo, na 100.000 krovova kuća ugraditi po 10 kilovatne fotonaponske elektrane. To bi dalo negdje instaliranu snagu od 1 gigavata. Ta investicija iznosi 3 milijarde konvertibilnih maraka. Hajde da nađemo taj novac, pa da 1000 objekata svake godine opremimo sa tim fotonaponskim elektranama. Zato nam treba 100 godina.
Profesor okolinske sigurnosti i autor studije Utjecaj na okoliš bloka 7 termoelektrane Tuzla Zvijezdan Karadžin kaže da je to sada jedino u ponudi.
Sve ovisi od potrebe za energijom. Trebate znati da su i Francuzi prije 10 godina rekli da će zatvoriti sve svoje nuklearke, pa nisu otvorili ni jednu. Ukoliko se ne dođe do stadija gdje će obnovljivi izvor energije zaista u punoj mjeri moći to da zamijene, neće oni moći provesti taj plan, a ja se toplo nadam da će to ići ka tome.
Stručnjaci kažu da je dobro da će blok 7 termoelektrane Tuzla umjesto dosadašnjih dotrajalih blokova biti efikasniji za 15%. Što podrazumijeva i manje zagađenje. Žiško podsjeća da je i Svjetska zdravstvena organizacija izrazila zabrinutost zbog zagađenja vazduha u Bosni i Hercegovini upotrebom elektrana na ugalj.
Za građane Bosne i Hercegovine to je osuda na sljedećih 40-50 godina trovanja. E sad je pitanje šta je bolje, da nas prestanu trovati sa ovim blokovima u sljedećih 10 godina ili da nas lagano truju sa navodno manjim zagađenjem sljedećih 50 godina.
No, još uvijek izostaju odgovori na mnoga pitanja. Koja lokacija će biti izabrana za odlaganje šljake, pepela i otpada, kao i da li je Bosna i Hercegovina spremna žrtvovati dobre odnose sa Evropskom unijom zarad saradnje sa Kinom i da li će Tuzlaci svojim zdravljem platiti cijenu ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore u Sjevernoj Makedoniji, čiji će prvi krug zakazan za 21. april, a eventualni i skoro izvjesni drugi krug bit će održan 5. maja. Detaljnije o dešavanjima u Sjevernoj Makedoniji, Blagoja Kuzmanovski.
Danas počinje kampanja za predsjedničke izbore čiji je prvi krug zakazan za 21. april, a eventualni i skoro izvesni drugi krug bit će održan 5. maja. Bleri Mreka, kandidat kojeg su predložile dve opozicione partije Albanaca, počinje kampanju u Skoplju. Gordana Siljanovska-Davkova, podržana od opozicione VMRO-DPMNA, startuje iz Ohrida, a Stevo Pendarovski, iza koga stoji vladajuća koalicija, svoje predizborne aktivnosti počinje u Prilepu. Pravda za Makedoniju, otačbina poziva, je slogan Siljanovske Davkove koja je počela predizborno agitovanje pred rodnom kućom u Ohridu.
Vo Ohrid počna moj od život, vo Narodna Republika Makedonija.
U Ohridu je počeo moj život, u Narodnoj Republici Makedoniji. Ako trebam menjati ličnu kartu, trebam slagati da sam se rodila u Republici Severnoj Makedoniji. U državi svuda je mrak, a ja želim svetlost. Trenutak početka moje kampanje bit će početak kraja jedne vlasti, rekla je Siljanovska Davkova, dodajući da će svaki grad koji ona posjeti za vreme kampanje dobiti malu besplatnu javnu biblioteku. Kandidatkinja iza koje je stala VMRO DPMN je fokusirana više na unutrašnju politiku, od ekologije do identiteta, pravnog sistema i životnog standarda. Sa druge strane, Stevo Pendarovski, kandidat Socijaldemokratskog saveza premijera Zorana Zajeva i Demokratske unije za integraciju Alija Ahmetija, više je posvećen spoljnoj politici i perspektivama koje se otvaraju iz nje, kao i omogućavanje pravde za sve. Siljanovska Davkova napada prespanski dogovor sa Grčkom, a Pendarovski smatra da on otvara evropske perspektive Makedonije. Mi se zalažemo za Makedoniju integrisanu u Evropi. Moj koncept je za napred, a onaj Siljanovske je za nazad. Ne smemo dozvoliti da se procesi vrate u prošlost, u neizvesnost, u izolaciju, daleko od Evropske unije i NATO-a. Makedonije je potreban pravi predsjednik koji će raditi isključivo u interesu svih građana. Spreman sam da vodim prema napred, poručio je Pendarovski, čiji je slogan Zajedno napred. Blerim Reka, kandidati za koga su stale partije Besa i Alijansa za Albance, sa sloganom Reka za Republiku, kaže da nudi koncept vraćanja republikanizma i republike.
Jesme za Euroatlantska i multietnička republika.
Mi smo za Euroatlantsku i multietničku republiku. Makedonija je država, ali nije republika. Biće republika ako umjesto vladavine pojedinaca bude vladavina prava, ali ne kao sad, kada su sudstvo i administracija politizovani, kada sobranje amnestira odgovorne za krivična dela. Ističe Reka, dodajući da će zemlja ubrzo biti deo NATO-a, a da će za Evropsku uniju biti potrebne veoma duboke reforme. Trojica kandidata juče su potpisali kodeks o fer izborima. Predizborna kampanja završava 19. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Jedna petina poslanika ne učestvuje u radu Skupštine Srbije. Veći dio opozicije bojkotuje rad parlamenta nekoliko mjeseci tvrdeći da im je uskraćeno pravo da govore, a da se njihovi prijedlozi zakona ne prihvataju. Slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
U situaciji u kojoj vladajuća većina prevashodno debatuje o određenim zakonima između sebe u ovom trenutku ili sa onim delom opozicije koji dalje ostaje u parlamentu. Dakle, ne možemo da govorimo o tome da se vrši neka suštinska uloga provođenja kontrole nad radom vlade i odnosno kontrole kvalitete i unapređenja kvaliteta zakona.
Kaže Tamara Branković, koordinatorka istraživanja u Udruženju građana CRTA. Osim Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića, ostale opozicione stranke bojkotuju rad parlamenta već nekoliko meseci. Liga socijaldemokrata Vojvodine učestvovala je prošle nedelje u radu Skupštine kada je na dnevnom redu bio njen predlog zakona o finansiranju Vojvodine i predlog rezolucije o Vojvodini. Nijedan od ova dva predloga nije usvojen.
Parlament nije bio funkcionalan i u prethodnih nekoliko godina kada je opozicija bila prisutna u sali.
Kaže Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka.
Jer naprosto nije radio ništa od onoga zašto je zadužen Ustavom.
Umesto u skupštinskoj sali, poslanici opozicije koji su u bojkotu obraćaju se vlastima i građanima iz skupštinskog hola što su nazvali otvorenim parlamentom. Kako za to vreme izgledaju skupštinska zasedanja?
Dođu radikali koji se pripreme i pričaju koliko toliko o zakonima, koriste priliku, oni sad najčešće, da iznose razne optužbe na račun potpredsednika vlade Rasima Ljajića, što predsedavajući sasvim odobravaju, ne prekidaju ih.
Objašnjava Žana Obradović, novinarka agencije Beta koja prati skupštinska zasedanja.
A vladajuća većina, s druge strane, sve te zakone koji su na dnevnom redu nekako uspe da poveže sa nekom od afera. Recimo sad kada se raspravilo o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine, Maja Gojković je sišla dole u poslaničke klupe i nije govorila toliko o zakonu, praktično skoro uopšte. Ona je više vremena provela govoreći o bivšoj pokrajinskoj vladi, o aferama koje se vezuju za bivšeg predsjednika vlade Vojvodine i bivšeg predsjednika Demokratske stranke Bojana Pajtića, i hvalili su sami sebe kako eto u suštini u parlamentu ipak postoji dijalog.
Međutim, ona naglašava da rasprava o zakonima koji su na dnevnom redu skoro da i nije bilo i pre nego što je opozicija krenula u bojkot, odnosno da ni opozicija nije mnogo govorila o zakonima.
Zakon predstavi ministar, posle toga krene rasprava koja vrlo kratko traje o tim zakonima i nakon toga krenu međusobne razmene optužbi, svi pokušavaju da nekako nametnu neke svoje teme.
Opozicioni poslanici su svoje napuštanje skupštinskih zasedanja argumentovali time da predlozi zakona opozicije nisu stavljani na dnevni red, a amandmani su bili odbijani. Kap koja je prelila čašu čini se da je bila praksa vladajuće većine da podnosi veliki broj istovetnih amandmana koje su njihovi poslanici iščitavali u skupštini, trošeći tako ograničeno vreme za diskusiju i praktično onemogućavajući opoziciju da govori.
Izostanak jednog dela opozicionih poslanika, izostaje i praksa da se te parlamentarne procedure zloupotrebljavaju. To znači da vladajuća većina više ne podnosi veliki broj amandmana kao što je tu umela da radi čitavih godinu dana.
Kaže Tamara Branković iz Udruženja građana CRTA. Izuzetno su retki parlamenti u kojima opozicija ne učestvuje i kada se to dešava reč je o velikoj krizi društva i demokratije, te nema primjera takvog stanja koje traje ovako dugo u razvijenim demokratijama, ukazuje Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Čak imate parlamente poput Švajcarskog ili Portugalskog, se zakoni donose izuzetno velikom većinom. Njima se pregovara toliko dugo sve dok recimo 90 ili 95% poslanika nije spremno da za njih glasa.
U međuvremenu, predsjednik Srbije, lider najjače stranke u vladajućoj koaliciji Srpske napredne stranke, Aleksandar Vučić, ponavlja da neće razgovarati sa opozicionim liderima. Opozicionari su se pak pridružili građanskim protestima 1 od 5 miliona protiv aktuelne vlasti na čelu sa Vučićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li će riba i živi svijet u rijeci Tari preživjeti izgradnju dionice autoputa od Podgorice do Kolašina, predstavlja otvoreno pitanje nakon što su iz sportskog ribolovnog društva tužili izvođača radova, kinesku kompaniju CRBC, zbog štete po riblji fond u rijeci Tari. Detaljnije o ovom slučaju iz Podgorice Srđan Janković.
Riblji fond dijela rijeke Tare koji pripada opštini Kolašin pa do dijela koji vodi ka Biogradskom jezeru je pretrpio ogromne štete zbog radova na izgradnji dionice autoputa koje izvodi kineska kompanija CRBC, tvrde u sportsko-ribolovnom društvu Tara Morača, koja je koncesionar na ovom dijelu Suze Evrope. Na pitanje kako je stanje na terenu odgovara Momir Živković, predsjednik društva, koji smatra da će riba u potpunosti nestati iz Tare ukoliko kineski izvođači radova budu radili na isti način kao i prošle godine.
Ako bude Tara nastavila, mislim da su ovi već, da bi trebalo da su došli Kinezi, ne znam jesu li počeli još da rade, ali ako bude nastavilo da se radi kao prošle godine, znači sigurno ni ono ako je što ostalo Tari ove godine neće ostati. Jer je Tara zabetonirana, znači bit će katastrofa ako se ove godine ne zaštiti Tara, znači možemo se pozdraviti sa Tarom sigurno za neki jedan izvjesni dugi vremenski period. Jer su mene ovi ljudi rekli iz instituta, profesori ovi rekli su mi, riba veli najviše 3 dana može da ostane u zagađenoj vodi, onda ili ona ugine ili bježi. Ako ne uspije da pobježe, gdje su čiste vode, ona će da ugine.
Prema riječima Živkovića, problem je nastao prošle godine kada su ribolovci i mještani Kolašinskog kraja primijetili materijal i hemikalije u rijeci. Sportski ribolovci tog kraja praktično nisu izlazili na rijeku. Mnogi su namjeravali da vrate ribolovne dozvole. Živković kaže da je stupio u kontakt sa nadležnima u kineskoj kompaniji CRBC i predočio im stanje u zaštićenom području Tare, ali rezultata nije bilo.
Praktično sam ih molio, tamo te Kineze, nadležnog nekog su mi predstavili da je on nadležno, ja mu nijesam imene zapamtio, ni to ima koga zapamti. I ja sam im pokazivao i fotografiju govorio i nemojte to da radite, uništite na ribu. Još sam ih upozorio na startu da ne misle da sam došao da tražim novac, nego sam samo došao da zaštitimo Taru koja je inače zaštićena, svi znadu. Ja sam im rekao, vi dobro znate da je Tara zaštićena od UNESCO, ali to je njima ništa nije predstavljalo.
Ministarstvu poljoprivrede i nadležnim institucijama smo uputili više pitanja koja se odnose na stanje ribljeg fonda od početka izvođenja radova na dionici autoputa. Da li su upoznati sa navodima koncesionara na dio vodotoka Tare sa štetom po riblji fond, te da li inspekcije sprovode kontrole o stanju riječnih organizama? Do slanja ovog izvještaja iz nadležnih institucija nismo dobili odgovor. Ipak u Ministarstvu turizma i održivog razvoja ocjenjuju da je očekivano da tokom gradnje velikih infrastrukturnih projekata kakav jeste autoput dođe do privremenog uticaja na biljne i životinske zajednice, objasnila je za Radio Slobodna Evropa direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović.
Rezultati istraživanja ukazuju na to da taj živi svijet
niti je niti može biti trajno uništen i izgubljen, već će mu biti potreban određeni period oporavka da bi se vratio u neko prvobitno, odnosno pređašnje stanje. Dakle, svi uticaj, budući da je riječ o zaista opsežnim, obimnim i zahtjevnim građevinskim radovima na životnu sredinu rijeke Tare, su privremeni uticaj, nesporan je oporavak Tare, jedino isključivo pod uslovom da se u cijelosti ispoštuju sve mjere iz elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.
U Tari postoji autohtona pastrnka, lipljeni mladica, kaže Momir Živković, a dosadašnja analiza na tri mjesta vodotoka je pokazala da nije nađen živi svijet. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pacijentima kojima je na Kosovu potrebna dugoročna zdravstvena njega osuđeni su na liječenje kod kuće, a zbog nedostatka Nacionalnog centra za rehabilitaciju. Detaljnije o ovom problemu slušamo u prilogu Amre Zeynali.
Ermal Haziri zabrinuto juri hodnicima neurohirurgije Univerzitetskog kliničkog centra Kosova. On sređuje dokumentaciju za izlazak iz bolnice njegove mame Ginere, koja je 15. februara od posljedica pada sa visine imala frakturu lobanje i krvarenje na mozgu. Nakon operacije više od mjesec dana bila je na intenzivnoj nezi, a potom 5 dana na neurohirurgiji. Ginera, 52-godišnjakinja, prepoznaje svoju porodicu, ali još uvek ne može da uspostavi verbalnu komunikaciju. Slabo pokreće noge i ruke i trenutno je nepokretna. U otpusnoj listi upućena je na rehabilitacioni tretman i na konsultacije sa fizijatrom i logopedom, ali Ginera ide kući. Došao sam da uzmem mamu. Pustili su je da je vodimo kući. Ovdje ne može da ostane duže jer kažu da nemaju uslova. Rekli su nam da je vodimo kući radi rehabilitacije u nedostatku rehabilitacijnog centra na Kosovu za one koji su pretrpili ovakve traume. Rekli su nam da mi moramo da osiguramo fizioterapeuta i logopeda. I za mamin izlazak iz bolnice morali smo privatno da osiguramo transport, ispričao nam je Ermalj. Kosovo je među retkim zemljama u Evropi koja još uvijek nema rehabilitacioni centar za pacijente ili centar za palijativnu negu. Direktor klinike za neurohirurgiju, profesor dr. Arsi Morina, kaže da je ovakva situacija za žaljenje, a da se to tiče zdravstveni i razvojni politika, odnosno Ministarstva zdravlja. Nakon operacije obično pacijente jedno duže vrijeme zadržimo ovdje na klinici, ali zna se da smo i ovdje ograničeni i da to ne može da traje. Kada pacijenti malo dođu k sebi, onda ih pustimo na kućno liječenje kako bi se onda privatno liječili u nekom rehabilitacionom centru, kaže Morina. On podsjeća da su bivše Jugoslavije i svaka republika i obe pokrajine morale da imaju svoje rehabilitacione centre. Na Kosovu je to bila Pećka Banja, ali ona više ne funkcioniše u državnom sistemu. Danas, zbog nedostatka jedne takve ustanove, pacijenti na Kosovu su primorani da lečenje nastave privatno. U slučaju da porodica nema financijske mogućnosti, lečenje se nastavlja kod kuće uz pomoć ukućana. Iz Ministarstva zdravlja u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa o tome kada će Kosovo dobiti nacionalni rehabilitacioni centar navode da je to ministarstvo u procesu razmatranja potreba ili nove investicija zajedno sa stručnjacima Evropske komisije, a u cilju definisanja velikih projekata u budućnosti. Oni dodaju da pri javnim zdravstvenim institucijama postoje usluge za fizijatriju i logopediju, dok ministarstvo u saradnji sa univerzitetskom bolničkom i kliničkom službom radi na tome da se te usluge osnaže u regionalnim bolnicama kako pacijenti ne bi morali u Prištinu na lečenje. A u šestočlanoj porodici Haziri osim oca niko ne radi. Ermalj razmišlja šta i kako dalje. Finansijski poteškoća će biti, ali moramo da se snađemo, kaže on. Samo tokom lečenja njegove mame na intenzivnoj nezi porodica je dnevno morala da izdvaja u proseku oko 50 eura za lekove. Nije u pitanju samo rehabilitacioni centar, ovdje nema ni uslova ni lekova, ništa, kaže Gineri suprug Faton. Pored toga, država građanima ne pruža ni zdravstveno osiguranje. Zakon o zdravstvenom osiguranju usvojen je 2014. ali se još uvijek ne sprovodi. Pristup javnom zdravstvu je besplatan, ali to važi za samo osnovne potrebe. Prema posljednjem izvještaju na pretku Evropske komisije, oko 30% kosovskog stanovništva nije u mogućnosti da dobije zdravstvene usluge zbog ekstremnog siromaštva. Isti izvještaj ukazuje na nizak budžet koji se izdvaja za zdravstvo. Osim javnih zdravstvenih institucija, zdravstvena nega na Kosovu se pruža u onim privatnim, a koji je više od 1000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynali.
to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, između ostaloga, možete čuti razgovore sa Jasminom Imamovićem, gradonačelnikom Tuzle i književnikom, te frontmenom šabačkog benda Goblini, Brankom Golubovićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle, prije nekoliko dana objavio je novi roman, odnosno povijesnu kroniku o prvom bosanskom kralju Tvrtku prvom Kotromaniću. Tijekom svog istraživanja došao je do zanimljivih podataka o kralju Tvrtku, a posebnu pozornost u knjizi posvetio je Tvrtkovim ciljevima, ujedinjavanju i izbližavanju ljudi koji su bili na zaraćenim stranama. Sa književnikom i političarom Jasminom Imamovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Imamoviću, s povijesnog aspekta, koliko je važna knjiga koju ste napisali o kralju Tvrtku, prvom bosanskom kralju?
Odlučujuće važna, najvažnija povijesna ličnost u višestoljetnom kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine jeste otac njene suverenosti, prvi bosanski kralj Tvrtko prvi Kotromanić. Smatram da treba više biti tog osnivača suverenosti, prvog bosanskog kralja, da ga treba više biti i u našoj manifestacionoj kulturi i u našoj spomeničkoj kulturi. U svakoj zemlji vi imate spomenike, filmove, knjige o osnivačima tih država ili o najistaknutijim vladarima tih država, a ovo je prvi roman, kronika o prvom bosanskom kralju. Pa dobro je da i mi imamo našeg vladara koji predstavlja, koji je simbol našeg zajedničkih korijena. Dakle, imamo zajednički korijen, zajedničko stablo, a ovo gore smo mi grane.
Što vas je motiviralo da napišete ovakvu kroniku?
Motiviralo me jer ljudi ne znaju dovoljno činjenice. Ja sam se zato nisam se opredijelio za obični roman, nego za roman kroniku. Veoma je maleno poznavanje ljudi tog perioda, Tvrtkovog perioda, zlatnog doba Bosne, srednjevjekovne Bosne. Kad je Bosna, danas Bosna i Hercegovina, bila na vrhuncu svoje moći. Zbog toga sam se opredijelio za roman kroniku kako bih mogao da navedem što više citata, što više činjenica, što više istinitih ličnosti i istinitih događaja na najprecizniji mogući način, a da to ne bude čitatelju dosadno čitati.
Dok ste istraživali, što ste uočili? Kakav je kralj Tvrtko bio? Kao vladar, ali i kao čovjek?
Uočio sam u tom vremenu da je njegova biografija ono toliko napeta, da suha Tvrtkova biografija je thriller. I rano je postao ban sa 15 godina. Odmah je bio podcijenjen, odmah je bio u jako teškoj situaciji. Međutim, uspijeva. I on to koristi da se ove zemlje, susjedne, a slavenske zemlje naslone na Bosnu, koja je tad bila najjača i ekonomski i vojna. I to je bila njegova snaga. Dakle, iz bošnjačke dinastije Kotromanića, iz Srebrenika je bio potomak po ocu. Po majci je bio iz hrvatske dinastije Šubić, iz Klis, a po baki ili saveti iz srpske dinastije Nemanjić. Dakle, nije on bio ni Bošnjak, ni Srbin, ni Hrvat, a bio je i Hrvat, i Srbin, i Bošnjak. Pa možda najveći istoričar slavenskoga juga, najpoznatiji, što nije uspio ni pošlo za rukom i kralju Zvonimiru, ni caru i kralju Dušanu, uspjelo je Tvrtku da ujedini slavenski jug. Kako? Pod okriljem Bosne. Dakle, on je uspio da ujedini i Srbiju i Hrvatsku i Dalmaciju, a pod okriljem Bosne.
Tijekom promocije knjige naglasili ste upravo to stalno potenciranje nacionalnog, a što primjerice kralj Tvrtko nikada nije radio. Uostalom, pojam nacije se prvi put ispominje tek u 19. stoljeću.
Naš veći problem je neznanje. Jedan je problem što neko hoće slagati, ko zna kakvi razloga, koje on smatra dnevno političkim, trenutnim. A drugi je problem neznanja. Ljudi ne znaju, ne provjeravaju. Imali smo mi možda nedovoljno zastupljeno te istine u školskim programima, ali stalno se govori bivši sistem kriv. Pa evo, nema bivšeg sistema 25 godina. Što se sad ne stavi u program? Dakle, ljudi su osuđeni da bi saznali na čitanje mnoštva knjiga, jer to nemaju u školskom udžbeniku. Ja sam u spisak literature stavio, mislim, 23 knjige. A pazite, neke od tih knjiga su zbornici radova, gdje imate po 30 autora u jednoj knjizi. Pa ne treba sad svako da rovi po toj čitavoj literaturi. Trebalo bi to da bude u udžbenicima, da što više ljudi sazna te nesporne činjenice, znate. Nesporne činjenice.
Zaista, je li jedan od ključnih problema za to neznanje koje spominjete upravo to što nema u udžbenicima, pa ni knjižnicama, dovoljno knjiga o bosanskoj povijesti, odnosno povijesti slavenskih naroda?
Sad anketirajte ljude u Bosni i Hercegovini. Oni, evo, uzmite, neka pitaju sve vladare slavenskog juga. Možete ih pitati za Tvrtka, možete ih u Hrvatskoj pitati za Tomislava kralja ili kralja Zvonimira, u Srbiji za cara Dušana. I s druge strane ih pitajte o Arturu, engleskom kralju. Zbog tog filma igranog i mnogih filmova, svi će znat o Arturu, a malo će znat o Tvrtku. A Artur nije postojao, on je plod mašte. Engleska imala kraljeve, ali sad govorimo o Arturu. A Tvrtko postoji. Artur engleski, a Tvrtko bosanski. To je stvarno, nema logike. Dalje, mnogi biraju neke poražene vladare, a ne znamo ili vrlo malo znamo o vladaru za vrijeme čije je bila Bosna na vrhuncu moći. To je meni isto kao da pišete istoriju fudbala BiH, pa u njoj ispustite recimo Ivicu Osima i Safeta Sušića. Pa kakva je to istorija fudbala Bosne i Hercegovine? Ili ispustite Džeku i Pjanča i tako dalje. A stavite neke igrače koji su onako bili srednje, nezamišljene, bili srednja žalost. Nisu ostavili traga, nisu bili svjetska klasa ili evropska klasa. Tvrtko je bio evropska klasa, pobjedio najvećeg evropskog vladara u bici pod Srebrenikom 1363. godine.
Tuzla je također kralju Tvrtku podigla spomenik upravo jer je bio najveći vladar slavenskog juga.
Pa ja sam smatrao, evo, da on treba da ima spomenik, evo, građani su se sa mnom složili i mi ga imamo od 2012. godine. Ovaj roman je još jedan spomenik ili obrazloženje za ovaj spomenik, ali evo, sve više kolega koje spominju da bi oni podigli spomenik, jer zaista je to osoba koja veže. Nije osoba koja razdvaja, nama nedostaje ličnosti i djela koji vežu, toga nam nedostaje. I ljudi su željni vezivanja. Zlo im je više od razdvajanja.
Sve ovo što ste rekli veže se i za vaše prethodne romane. Vezani su za povijest, ali posebno ljubav. U vašim dijelima mnogo se govori upravo o ljudima i osobama koji su vezivali jedni druge.
Pazite, ovaj svijet, on nije nastao da bi bio smak svijeta, nego on nastaje i nestaje i tako vječito traje. Ovoga trena imate mirijadu, bezbroj smrti, biljaka, životinja, ljudi, ali imate veći broj rađanja ljudi, životinja, biljaka iz makrosvijeta, mikrosvijeta, živoga svijeta. Živi svijet nestaje i nastaje u svakome trenu i tako vječito traje. Osnovni poticaj nastanka svijeta jeste ljubav. Ne bi bilo ljudi na planeti da nije bilo ljubavi. Mi smo, evo, vi i ja, nastali iz ljubavi naših roditelja. Ne bi nas bilo da nije ljubavi. Prirodno stanje za čovjeka je stanje ljubavi. Ako je čovjek na putu ljubavi, on će biti sretan. Ljubavi, generalno ljubavi prema čovječanstvu, prema prirodi, ljubavi prema svakome danu i svakome trenutku. A mržnja je neprirodno stanje. Čovjek kad se na nekog naljuti, on ga kratkoročno brzi, pa ne može toliko se naljuti da ne može zaspati. Dakle, mržnja je štetno stanje, neprirodno stanje za čovjeka, a ljubav je prirodno stanje čovjeka, jer je čovjek nastao iz ljubavi. Trebalo bi poštovati jedinstvo i različitosti. Dakle, ovaj svijet je od atoma do kosmosa sačinjen od različitosti. Živi svijet, neživi svijet, makrosvijet, mikrosvijet. To je, dakle, bezbroj različitosti. Ako među razlikama vlada disharmonija, nikom nije dobro. Ako među razlikama vlada harmonija, onda je ljudima dobro. Pa sam čovjek je jedinstvo različitosti. Dakle, pohvala različitostima, ali jedinstvo koje mora biti radi harmonizacije u pozadini svega.
Hvala vam velika.
Hvala vama.
Sa književnikom i političarom Jasminom Imamovićem razgovarala je Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Frontman benda Goblini Branko Golubović Golub govori o svojoj knjizi Izgužvane misli koja je nedavno izašla u Beogradu, u kojoj se opisuje muzički put šabačkog punk rock benda u 90. godinama kada je Srbiju preplavila novokomponovana turbo folk muzika. Pesma Ima nas, koja je bila himna antimiloševićevskih demonstracija, peva se ponovo u protestnim šetnjama u Beogradu.
Ja bih bio najsretniji da više nema potrebe da se ta pesma pušta na nekim javnim mestima i da to više nema potrebe da je Goblini izvode na koncertima, ali nažalost vraćamo se na tu neku staru priču i ta pesma opet ima neko svoje značenje, a stvari se vraćaju na staro, neka vrsta Kvake 22. Mene više plaši da ta pesma ne postane početak kraja, kao što je se desilo sa istom tom pesmom kada smo protestovali tamo negde 90-ih i nakon svega što se desilo u oktobru, što u principu nama lično iz neke naše tačke gledišta nije donelo neki pretrano veliki promjena. Da. Nemamo više rat, jel? Ali ljudi su i dalje gladni, beže iz zemlje i ništa nam se lepo ne dešava.
Da li ste pevali tu pesmu sad kad ste bili prošle nedelje u Beogradu i Novom Sadu?
Pa naravno, mislim, bez te pesme ne može da prođe koncert Goblina i kao što rekao, ljudi su se prihvatili, ljudi se pronalaze u njoj, u kontekstu u kojem živimo i u ovom vremenu u kojem živimo, ta pesma je izuzetno je bitna i motiviše ljude da razmišljaju o tome kako da promene svet oko sebe i kako da promene svoje živote. Ali opet, naglašavam, plaši me samo da sve ovo što se dešava, da opet na kraju krajeva ne donese neke bitne promene za ljude u Srbiji, jer eto, jedan put smo se već opekli.
Hoćeš nas podsjetiti na reči, na stihove koje privlače toliko mlade i danas kao i one 90. godina?
Pa, naravno, kada te ne shvate, ako te odbace, ako žele da te promene, ne daj da te unište. Kada misliš da si sam, ti podigni ruku, nek ulice gore za novi dan. Kada misliš da si sam, mi smo ovde, ima nas gomila. Kada misliš da si sam, podigni ruku, nek ulice gore za novi dan. Kada misliš da si sam,
nastavljamo razgovor. Povod za ovaj razgovor je tvoja autobiografska knjiga Izgužvane misli. Evo ja je imam ovdje kraj sebe. Zapravo to je priča o jednom rock punk bendu u 90. godinama kada je se svuda čula jedna sasvim drugačija muzika. Kako se izborio rock sa šundom?
Postali su ti neki koreni rock'n'rolla koji su izuzetno bili jaki tih nekih 90-ih, još uvek jaki. Turbo folk je jačao, ali ne zaboravimo da većina mladih ljudi koji su sazrevali u to vreme imali su dodire sa rock'n'rollom. Imali smo te sjajne godine 80-ih gde ti neki novotalasni bendovi, ne samo iz Srbije nego iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i tako dalje, su žarili, palili i bili su popularni na tim našim podnebljima, tako da ono što je bilo za nas teško je problem dolaska iz Šapca. Znači, krenulo je sa tim šundom, sa tim turbofolkom, a u neku ruku Šabac je predstavljao u to vreme ne srpski, nego jugoslovenski Nashville.
Ja verujem da bi ti mnogo pričao o Šapcu, jer si puno i u ovoj knjizi pisao o Šapcu, ali mene interesuje neke druge stvari. Naprimjer, susret sa Zoranom Đinđićem, 90. neke godine, kada vam je on rekao, kad mi dođemo na vlast, ove polugole pevačice će otići na porno kanale, a vratit ćemo rok u svom sjaju. Šta se međutim dogodilo?
Vraćamo se na tu priču iz početka razgovora, ništa se nije dogodilo. Mislim da to što je Zoran rekao nama, da je to bilo zaista najiskrenije nešto što je on podelio sa nama, ali ne zaboravimo da je on jedan u toj plejadi političara koji su izgurali celu tu priču 2000-te i da verovatno je bio jedan od retkih iz te plejade 2000-te kojeg je interesovalo ne samo rock'n'roll, nego umetnost generalno govoreći. Znači, mi ne pričamo samo o rock'n'rollu koji je doživeo to što je doživeo iz svih tih godina, nego pričamo o različitim sferama umetnosti, pričamo o slikarstvu, pričamo o filmu, pričamo o pozorištu, pričamo o mnogim drugim stvarima. Mislim da, kao što rekoh, jednostavno njemu tu su ruke bile vezane.
Ti u knjizi kažeš da već na prvom koncertu posle pobede, posle 5. oktobra, nije bilo ni jednog benda koji je u 90. godinama bio antirežimskim pozicijama, koji je pozivao na bunt. Je li to bilo veliko razočarenje u tom trenutku? Da li si pomišljao da je to znak nečega što će se događati u narednim godinama?
Pa da, mi smo klinci, mi smo odrasli ljudi, bilo nam je odmah jasno šta se desilo. Mislim, to je bio jedan šamar koji smo doživjeli u tom momentu, u tom trenutku, a nije čak ni neko pretjerano vreme prošlo od momenta kada se ta revolucija desila. Znači, pričamo par dana kasnije da smo već shvatili da smo izigrani i da verovatno od ovoga nema ništa. Izuzetno razočarenje. Zbog svega toga smo izuzetno oprezni kad pričamo o revoluciji, kad pričamo o protestima, kad pričamo o svemu. Kao band mi zaista želimo da budemo sigurni da je sve to čisto i da se odvija na najbolji mogući način.
Za stanje u medijima danas govore da je čak i lošije nego u 90. godinama. Meni je zanimljiva tvoja priča o jednom intervju sa portirnice radija.
Pa to je negde 98-9. godina. Po običaju spremali smo, ja mislim, koncert u Beogradu i jedan od tih intervjua treba se uradi na 202. U to vreme pojavio se i album i te neke pesme sa poslednjeg albuma Uma Rekontre, koje su slale određene poruke koje vladajućim strukturama nisu odgovarale. I igrom slučaja smo dospali tu na neku crnu listu za koju nismo znali da postoji, a i ljudi na 202 nisu znali da postoji. I ja sam došao do poštenice, kao obično, moje ime se nalazi tamo na listi, samo se prijavim, pokažem ličnu kartu i mogu da se penjem gore da uradim intervju. Međutim, portir me zaustavio i rekao, ja se izvinjam, vi ne možete gore, ali sam video da i čoveku je bilo izuzetno neprijatno. Nakon što mi je to rekao, ja sam ga samo zamolio da li je moguće da porazgovaram sa Acom, bar da nazove Acu u studio, da mu javi da neću moći da dođem do studija. I onda nam je pala ta neka ideja da ok, a ukoliko ne mogu da se popnem do 202, mogu bar da ostavim na telefonu i da me Aca uključuju direktno u program i da uradim intervju sa portirnice 202, što smo ju uradili.
Dobro, to je bilo u tvom stilu subverzivno. Uostalom, tako je bilo i na koncertima. Ti to opisuješ posebno upečatljiv, onaj jedan koncert koji ti opisuješ u SKC u Beogradu uoči 5. oktobra. Rekao si, ovo nije koncert, ovo je skup istomišljenika. Da li ti danas prepoznaješ taj neki subverzivni element, taj bunt u kulturi u Srbiji danas? Muzika, pozorište, film?
Ima ga, ali je opet sve zbog medija i da kažemo nepristupačnosti medijima sve teže i teže videti ga, sem ukoliko nisi zaista ne živiš u zemlji, znaš ljude i znaš šta rade i kako rade i čime se bave. U ono vreme, opet pričamo ne o toj 99. kad su već počeli da rastežu s te tačke gledišta i da nam uvode cenzuru i zabrane gostovanja, mi zaista smo imali pristup malte ne svakoj televiziji. Kad kažem malte ne, pričamo o 99,9% televizije, pa čak čuveni Pink je imao jedno, dve, tri televizijske emisije koje su se bavile rock'n'rollom, verovali ili ne, a verovatno svi sećaš. Imali su i top listu i dolazili smo na gostovanja tamo i pričali o svemu i svačemu. A danas je to mnogo teže, znači jednostavno ti ako upališ televizor i hoćeš da gledaš neke programe i pokušavaš da dođeš do nekih informacija, doći ćeš do svega i svačega, ali definitivno nećeš moći da dođeš do toga, jer jednostavno takve priče više se ne puštaju na TV-u, takvi ljudi više nemaju pristup TV-u.
Pa se postavlja stvarno pitanje ko oblikuje danas muzički i svaki drugi ukus ove mlade generacije?
Kasno je pričati o tome ko oblikuje, mislim da je on već oblikovan. Ovo, mislim, ako krenemo od toga i pričamo kad je sve krenulo nizbrdo, znači rane 90. mi onda možemo da shvatimo da većini ljudi koji su danas, znači deca koja su tek rođena, pa njihovi roditelji su u stvari u tom periodu bili rođeni i zahvaćeni celom tom pričom. Znači, mi da se pričamo o drugoj generaciji u ovoj zemlji, gde ono kao imamo ljude koji jednostavno nisu imali mogućnost da ni pristupa nečemu što je normalno, ako pričamo sve neke kulturne tačke gledišta i sve umetničke tačke gledišta, nego jednostavno su zatrovani od samog početka svog života sa šumom.
Zašto si ti otišao iz zemlje?
Jednostavno, desio mi se život. Ja sam prvi od Goblina koji je se oženio i dobio sina. I jednostavno, to je period koji se poklopio sa periodom nakon revolucije 2000. godine i nakon što smo shvatili kao Goblini da, mislim, ne da ne možemo da živimo od ovoga, nego ne možemo čak ni da to koristimo kao dodatan izvor zarade. U tom nekom periodu, kao osoba koja je trebala da vodi računa o svom potomstvu, o detetu koje imam, ja mislim da sam doneo takvu, definitivno takvu ispravnu odluku da treba da počnem da se bavim nečim drugim. Nemojmo da zaboravimo da Goblini nisu prestali sa radom zato što je Golub otišao. Golub je ostao još godinu i po dana u ovoj zemlji nakon što su Goblini prestali sa radom. Znači, samo što sam totalno se posvetio poslu koji je mogao da mi prehrani porodicu.
Ti si trenutno u Jordanu. Šta konkretno radiš tu?
Ja radim za humanitarnu kancelariju i kancelariju za civilnu zaštitu Evropske unije. Na našem jeziku to je donator, znači to mi smo organizacija koja odvaja određene fondove Evropske unije i dodeljuje ih raznim nevladinim organizacijama, organizacijama Ujedinjenih nacija kao i međunarodnim organizacijama, kako bi one mogle da rade na tim određenim projektima pomoći ljudima kojima ta pomoć je neophodna. U ovom slučaju Jordanu pričamo u većini slučajeva o sirijskim izbeglicama.
Pre toga si bio u Etiopiji, Afganistanu,
Pakistanu, Šrilanci, Gruziji. Ono čime se bavim, što je usko stručno, znači u ovom trenutku za mene, to je pre svega zdravstvo. Znači, to su projekti koji su vezani za zdravstvo i gde mi sponzorišemo radove određenih bolnica i klinika koje se nalaze ili u kampovima, izbjegličkim kampovima ili van izbjegličkih kampova gde živi dosta izbjeglica po gradskim urbanim sredinama i omogućavamo ljudima da dođu do pomoći kako je neophodna po pitanju zdravstva, znači kada su bolesni da mogu da dođu, da dobiju besplatnu pomoć, da mogu da dobiju besplatno lekove i tako dalje. Pomažemo deci koje imaju te urođene zdravstvene probleme vezano za srce i gde su neophodne, izuzetno komplikovane hiruške intervencije, neka čak i dve hiruške intervencije u kraćem vremenskom periodu kako bi se ti problemi otklonili, ali otklonili za stalno. To je jedan od mojih poslova i mogu ti reći jedan od poslova koji mi je izuzetno ponosim se tim poslom, tim projektom, zato što smo do sada uspeli preko 90 dece da praktično izlečimo deca koja nisu imala bukvalno nikakvu budućnost. Odjednom, nakon par nedelja oporavka, mogu da izađu napolje, da se igraju, da voze biciklo, da igraju fudbala i znaju da ih čeka dug život.
Humanitarne nevladine organizacije prate povremene finansijske afere. Da li se može obogatiti radom u nevladinim humanitarnim organizacijama?
U smislu zarade plate nemoguće je obogatiti se. Može da se živi lepo i ja mogu ti reći da zaista smatram da te neke plate koje ljudi dobijaju koji rade sa humanitarnim organizacijama, da su plate koje su daleko ispod onoga što ja smatram da bi bilo normalno. Naročito ako radiš u Jemenu, radiš u Kongu, radiš u Južnom Sudanu, radiš u Afganistanu, radiš u Iraku, radiš u Siriji, mislim da izuzetno teško je parama meriti to što ti kao osoba uložiš u taj rad. Radi se, kada su takve situacije, radi se ono 24 sata dnevno, znači oprilike nema ni spavanja, odvojen si od svoje porodice, ne vidiš ih mesecima, živiš u zemljama gde kulture su totalno drugačije, znači razlikuje se totalno drugačije od toga na što si se navikao u svojoj zemlji. To nije uopšte lak život, mislim da je lak, ljudi bi se tukli oko toga da rade. Tako da smatram da može da se živi, mogu da se pare stave na stranu, ali nisam još trebao nikog ko se obogatio od toga, sem ukoliko nisi generalni sekretar Ujedinjenih nacija, tako nešto. Ako si pravi humanitarni radnik koji provodi vreme na terenu, ne.
Da li je teško biti stalno sa unesrećenim ljudima, sa ljudima u problemu?
Pazi, ukoliko si normalna ljudska osoba, naravno da te stvari te pogađaju. Teško je distancirati se od problema te vrste. Mislim, ja bar to ne mogu da uradim. I mogu ti reći da jeste teško, jeste stresno, ali moraš uvijek da pronađeš neki način da da to sve izbalansiraš. Naprimjer, za mene, mene u firmi zovu Dr. Jekyll i Mr. Hyde upravo zbog toga što radim takav posao, da ne znam, preko vikenda se nađem u Beogradu i otviram koncert. I malo se živim. Meni je rad sa goblinima, koliko god mi je bitan kao rad sa goblinima, toliko mi je bitan da mi donese taj neki životni balans kad pričamo o tim problemima koja su susrećem na poslu, i to neko uživanje u radu koje imam sa goblinima.
Sa Brankom Golubovićem razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović.
Indijski premijer izjavio da Indija pogodila projektilom satelit u orbiti i pohvalio ovaj test kao veliki napredak u svemirskom programu ove zemlje. Indija je time postala tek četvrta država koja je upotrijebila ovakvo oružje poslije Sjedinjenih Država, Rusije i Kine. Ova sposobnost povećava bojazan od postavljanja naoružanja u svemir i pokretanja trke među rivalima. Indijski naučnici oborili su aktivan satelit udaljen 300 km u svemiru u niskoj zemljinoj orbiti. I to je ocijenjeno kao istorijsko dostignuće. Inače, svemirski program Indije postoji već nekoliko godina i koristi se za snimanje zemlje iz satelita i razvoj tehnologije lansiranja kao jeftinije alternative zapadnim programima. Kompanija Facebook zabranila je veličanje, podržavanje i zastupanje suprematizma bijelaca na svojim platformama, nastojeći da spriječi govor mržnje. Facebook, Twitter i YouTube nalaze se pod pritiskom da uklone sadržaje rasističke i nacionalističke provenijencije na svojim platformama. Facebook je pojačao grupe za nadzor sadržaja i ukinuo stranice koje se koriste za promociju i organizaciju skupova rasističkih bjelačkih grupa. Tokom protekla 3 mjeseca razgovori sa članovima civilnog društva i stručnjacima za međurasne odnose širom svijeta potvrdili su nam da šovinizam bijelaca ne može biti odvojen od rasizma i organizovanih grupa koje zagovaraju mržnju, objavila je kompanija. Europski parlament odobrio je novi zakon kojim se zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu, kao što su tanjiri, pribor za jelo ili slamke za pića. U Europskoj uniji će od 2021. biti zabranjeni pribor za jelo za jednokratnu upotrebu, viljuške, noževi, kašike i štapići za jelo, plastični tanjiri za jednokratnu upotrebu, plastične slamke, štapići za uši izrađeni od plastike, plastični štapići za pridržavanje balona, oksorazgradiva plastika i spremnici za hranu, te čaše od ekspandiranog polistirena.
Bio je to pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.